gepleýär azatly radiosi. Ertirimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Kogwanyň gyzmagy dowam edýär. İlad arasında sağlık çıkayetleri köpölye. Birileri para verip mektep sayılıya. Beylekleri oku esbaplarını satın alıp bilmeye. Deniz kenarında bağırıp kımmatlıya. Yerli ilad onu hepte de bir gezegem yiyip bilmeyenliğine diyar ve beylek sayılıklar. Oları son kavarlar dinle. Olar ulen sizmen yoksun anı urvan tanje diyarın. Nigerin Karavlar Topori Milli Televiziyede Prezident Muhammed Badum'un hakimiyetten çetleştirilendiğini, serketlerin yapılandığını ve komendan sağıdının giyirildiğini haber verdi. Bu haberi Reuters çap etti. Nigerin Prezident Gvardiyesi Bradyon Devlet Başkanı Muhammed Badum'u öz yaşayan zayına kavadı. Prezident edarası ilki fitnetçileri ne gosunun, ne de Milli Gvardiyanın kolluyanlığına itti. Emma bir neçe saatten son Badum'un velipesinden çetleştirilendiği haber verildi. Son Benin'in prezidenti Patrice Talon'un emele gelen yağdayı kadalaştırmağı ağrıçılık etme için Nigeri uğranlığı belli oldu. Bu fitne Sankt Peterburg'da geçirilen Rusya-Afrika Samit'nin fonuna oldu. Rusya'nın prezidenti 27-nji ýylda öz doğduk şäheri Sankt Peterburg'da gurulýan sammitde Afrika ýurtlarynyň ýolbaşçylaryny kabul edýär. Bu kontinent häzir Moskwanyň Ukraina bilen baglaşylan gaz eksporty şertnamasyndan çykmagynyň netijelerine taýýarlanýar. Ukrainada başlan giň gerimli urşundan bäri halkary sahnasynda barhakan üzüňölük bilen ýüzbeýüz bolan Vladimir Putin Afrika ýurtlarynyň köpüsini şinden belli bir derejede gorlog tapýar. 27-28-nji ýylda geçirilýän Russiýa-Afrika sammitini Günorta Afrikanyň prezidenti Kirill Ramaphosa bilen birlikte Afrika yurtlarının 17 lideri katnaşar öydüler. Bu sammit şu görünüşte 2019-cı yılı Rusya'nın gün ortasındaki Soç şehrine geçirilen ilkinci sammitten son geçirilen ikinci yığınanışık olur. Kazakistan'ın İngiliz şehri Almaty'da geçen yıl olan Golgolan vaktinde öldürülen 4 yaşlı çağanın işini dahırlı deyilip kuman edilen adamın yokor dereceli kaziye deyişi başlandı. Ay Körköm Meldekan Almaty'da resmi derneğlerin ısaret etmeğine göre harbi işgarlar tarafından atılıp öldürüldü. Ol 2022 yılın 7. yanvarında öz maskalak dağları ile avtologlu ağzık dükkanına barayan vaktinin öldürüldü. Çağanın oturan avtologunu ağzından 20 ok atırlı ve neticede Ay Körköm'ün 15 yaşlı ayarlıgın hem yaralandı. Kaziyet derneği iş neticesinde okların harbiler tarafından ulanılayan yaralardan atılanını kanıtlandı. Bu işte ayıplanayan harbi kullukçu Aydos Cuman 26. yıllı. Harbi kadiyette başlanan kadiye dişinin başında yara ulanmak ve çağ ölümüne sebep olmak bağlantısında bildirilen ayıplamalar boyunca özünü günahkar hesaplamayanlığına etti. Eğer de günahkar tapılsa Cuman 7 yıla çenli azatlıktan mahrum edilir. Şu yıl Özbekistan'ı hemişelik yaşayanların sahanı ortası günlü 1900 adam meçhörünü köpeliyer deyip Statistika Kurulu 27-nji ýylda habar berdi. Statistika Kurulu goýdy. 2023-nji ýylyň 1-nji ýylyndaky görkezlere görä respublikanyň ýylatynyň 36,372,276 adam bolanlygyny habar berdi. Özbekistan Merkez Aziýa sebitinde en köp ýylatly ýurt bolup, häzir dünýä ýurtlarynyň arasynda ýylat sany boýunça 41-nji ýerde durýar. Dilçalym Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň akademigi, filolog ilimleriniň doktory, professor Muratgelli Söýögow 23-nji ýylda 73 ýaşyna aradan çykdy diýip Salam News neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä, ol 1991-nji ýylda filolog ilimleriniň doktory 94-nji ýylda professor derejesini alýar. Alymyň ilkinji türkmen dilçileri we edebiýatçylar hakyndaky oçerklerini özüne jemlen 10 sunar. Hal işlikleri ýaly kitaplary ýüzlerçe ilmi makalasy çap edildi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habar